Ако вие бяхте на власт днес, какво бихте направили при подобни стачни и протестни действия? Въпросът ми е към Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Та, ако бяхте вие на власт, какво щяхте да направите?
Ами, преди всичко нямаше да се... щяхме да направим всичко възможно, да не се стига до тук. Защото логиката на това правителство е малко сбъркана. Не се спазват обещания. И дават се такива обещания, които не могат да бъдат изпълнени. Вършат се противоречиви действия ежедневно, понякога дори ежедневно точно. Ако си припомниме в историята назад, с ДДС-то ще се вдига, ще се сваля, няма да се вдига, няма да се сваля. Ще се вдигат социалните осигуровки, ще се свалят, свалиха се, дигнаха се. В конкретния случай протестните действия са предизвикани точно тези хаотични действия на правителството. Няма нито една последователна политика, няма никаква ясна визия за развитието на който да било сектор. И самия факт, че преди изборите беше подписана декларация или протокол между правителството и част от протестиращите, а веднага след това всичко това беше променено, говори ясно за точно тази липса на политики в сегашните управляващи. Тоест отговорът ми е кратичък. Просто нямаше да запуснем да стигнем до тук.
В интерес на истината, една част от проблемите започнаха не от това правителство. Значи, като се погледне, БДЖ имаше проблеми и по ваше време. Като се погледне, пенсионната реформа беше необходима, но и трябваше да се състои доста по-отдавно. Те просто закъсняха.
И всички тези... съгласен с двете твърдения изцяло.
Да, защо?
Първото твърдение, по простата причина, че 2008 година има доклад от Световната банка,
да,
в който се казва, че БДЖ, ако си продължи стартираните реформи, които тогава бяха одобрени от Министерски съвет, от Народно събрание, днес трябваше да стигне до това състояние, защото рецептата не е в едно предприятие да бъде фалирано, а рецептата е да се правят усилия за оздравяването му. И сегашното правителство, когато дойде на власт, прекрати тази програма и направи точно обратното. Резонно, както между другото и във всички останали сфери и сектори. Аз не съм изцяло компетентен да говоря по това, просто понеже съм част от руководството, виждал съм документите. Но точно в моята област, специално в това, което се занимавах предишното правителство, изготвихме експортна стратегия на страната, в която имаше конкретни мерки, те започнаха да се реализират. Една от тях беше за привличане на чуждестранни инвеститори. Създадахме компания специална, която да обслужва тези въпросни инвеститори. Не само да ги обслужва, а активно да ги търси в чужбина. Бяхме планували да се направи така нареченото роудшоу, за да се обясни на потенциалните големи световни компании, къде е България и какви са условията да правим на бизнес тук. В момента, в който дойдоха на власт, тази компания всъщност в момента функционира, но никой не знае какво прави точно. Разпродава имотите си. За това говорим, че прекъсването на всякаква последователност и всякаква връзка с миналото е проблема. А те, че проблеми си върват през годините, ни върват си, нормално е.
Не, те промените трябва да стават, но трябваше да станат непосредствено след парламентарните избори 2009 година, когато народа беше на крилете на победата на ГЕРБ и когато много по-безболезнено, сега вече цената щяха да се осъществят, сега вече цената е доста по-висока.
По принцип съм съгласен. Това се прави, когато идват на власт хора, които знаят какво искат да правят с тази власт. Когато влизаш в едно министерство и те първа година, една година ще учиш за какво става въпрос там, но няма как да го направиш това нещо. А да не говорим за това, че вероятно на определящите им липса и смелост да го извършат тези действия.
Добре, те сега предстоят след година и нещо предстоят следващите парламентарни избори. Ако се извършва подобна логика до края, че пред избори не се правят реформи, би следвало ние никога да не направим тези реформи.
Ама защо казвате така? Това е логиката на сегашните управляващи. Ако си спомняте, по времето на нашето правителство се направиха няколко ключови реформи. Например, в средното образование. Защо днес учителите не стачкуват? Например, болезнена реформа, но стана. И да не изброявам други, но въпросът даже не е в това. Въпросът е в... Тоест, дали ще се правят преди избори или не. Въпросът е в културата на управление, според мен.
Дойде ли вече времето да се потърсят национални съгласия по въпросите на по критичните въпроси и по въпросите на реформата? Защо питам? Защото Италия и Гърция дадаха пример за това, че без национално съгласие не може да се стартират реформи. Еднопартийна система не е в състояние да извършва реформи в такова тежко кризисно време.
Вероятно сте права в това отношение, но дали е дошъл момента, нямам капацитета да оценя. Единственото, което мога да коментирам е, че от икономическа гледна точка нещата са в много, много тежка ситуация, от която ние предупреждавахме много дълго време. Когато се търси някакъв консенсус или, както казвате вие, национално съгласие, това е като в отношенията между двама човек от различен пол, трябва две страни, за да се случи нещо. Когато ние сме протягали ръка, и както и в момента с алтернативни предложения за бюджет, с алтернативни политики по много въпроси, нашата дума никой не посреща среща. Няма никаква чуваемост, камо ли протягане на ръка. Така че, може би е настъпило времето, но затова са необходими и двете страни да имат желание да го направят.
Резултатите от сегашните протестни и стачни действия. Крайна сметка, кой ще спечели и кой ще загуби от това, че хората заляха улиците на столицата, пътищата на страната, с очевидно недоволство. Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП.
Преди всичко губи държавата. Губиме всички ние, защото тези протести от една страна водят до загуби за всички ни. От друга страна имат потенциала да направят и други промени, които може би на този етап са излишни. Но в крайна сметка това недоволство на хората е закономерно. Не можеш две години и половина да обещаваш, да говориш и накрая нищо да не правиш. Всеки човек, който слуша лъжи безкрайно много време, в един момент му омръзва, особено когато всъщност тежестта на кризата в България изнасяха и продължават да изнасят най-бедните, най-неможещите. Защото големите корпорации оцеляват, но обикновените хора им е тежко. И това недоволство е закономерно.
Вие предложихте алтернативен бюджет.
Да.
Каква е неговата философия? Какви са основните репери, около които се разполага бюджета алтернативния на БСП?
Основните репери, както ги нарекахте, са няколко. Едното е за повишаване на приходната част, за което ние предложихме мерки, откъде да се вземат повече пари. Едно от най-фрапантните неща в този бюджет и с всички предишни, които са правени от ГЕРБ, е един простичък факт. При брутен вътрешен продукт от близо 80 милиарда лева, които те планират за следващата година, събираемостта от данъци има около 15 милиарда. При 2008 година, при брутен вътрешен продукт около 60 милиарда, събираемостта от тези данъци била 15,5. Тоест, тя има огромен резерв в приходната част. Това от една страна. От друга страна сме предвидили редица мерки на всички сфери на обществения и икономическия живот за подобряване на състояние точно на тези най-ощетени слоеве от населението. Пари за учени, пари за здравеопазване, но аз съм най-компетентен да кажа за икономическата част.
Да.
Там се предлагат решения за най-важните проблеми на икономиката, които в момента са, може би, три. Едното е пониженото потребление, което е един от основните мотори на икономиката, привличането на чуждестранни инвестиции и помощ на малки и среден бизнес, за да може да оцелее. Без да навлизам в конкретика, тези мерки в икономическата част са предвидени точно за справяне с тези проблеми. Не можеш да искаш от малки и средния бизнес, например, да оцелява и да се движи напред, когато кредитирането е там запушено. Когато банките допуснат някаква сума и скъп за обезпечения, които са многократно повишаващи възможностите на фирмите.
И това би банките и поведението на банките не зависи от управляващите, господин Куюмджиев.
Не бих казал, може да се помогне това, което ние направихме.
Какво, например, какво предлагате да се направи?
Тази конкретна мерка ми да се отпуснат още веднъж 500 милиона лева чрез Българската банка за развитие, като
Откъде ще се вземат тези 500 милиона лева?
В приходната част, която
да се увеличи приходната част.
Само чрез събираемостта. Вижте, разликата в бюджета 2012 и бюджет 2008 година, вече ги каза, 20 милиарда в повече брутен вътрешен продукт. Теоретично би трябвало да съберат с 3,5 милиарда лева повече, отколкото са планирали. Нека казваме, добре, криза е. Окей. Да не са 3,5, само 1 милиард повече да съберат. И веднага се решават десетки проблеми.
А защо не ги събират? Какво обяснение имате? Какъв анализ сте направили? Защо не си събират онези средства, които трябва да пълнат бюджет? Каква е голямата причина според вас?
Причините според мен са две основни. Едната е в това, че когато искаш да събираш средства в бюджета, не можеш да изгониш хората, които го правят. Дойдоха с първите месеци, реформираха НАП, изгониха най-качествените хора оттам, намалиха им бонусите и всичко приключи.
Да.
Когато другата основна причина е, не можеш от бизнеса, който издъхва в момент на криза, да продължаваш да го, образно казано, биеш с сопи, защото ти куца приходната част. Да налагаш глоби и санкции за щяло и нещяло. И хората, които вместо да се занимават с бизнес, 6-7 месеца прекарват в разправи и кореспонденции с разни най-различни двубуквени, трибуквени съкрещения. И по този начин се задушават нещата, всичко минава на сиво, или който може излиза в сивата икономика и преспира да плаща каквото и да било. Въпросът е в мотивацията. И всъщност огромният проблем е, че това правителство създаде атмосфера на омраза, недоверие и хората просто не си вярват. А как да вярват на държавата?
Добре, и в същото време на изборите преди един месец доверието на хората пак беше дадено на същите управляващи на ГЕРБ.
Тук ключовият въпрос е по начина, по който беше дадено, защото толкова малка разлика между избрание за президент, без да навлизаме в коментар точно как беше избран и какви бяха манипулациите по време на изборите, но въпреки всичко само 150 хиляди гласа, ако не ме лъжи памета. Второ, в планирани огромен разгром, който трябваше да претърпи БСП, не се състоя. От общините, които имахме преди сегашните местни избори, задържахме голяма част. Тоест, идеята е, че повярваха им, само че колко хора, при тях има огромен отлив на доверие. Може би ще кажете, да, по сравнение с предишни избори, винаги управляващата партия, по средата на мандата, ако има местни избори, ги губи катастрофално.
Други партии, да, са загубили много повече от ГЕРБ, в интерес на истината.
Факт. Въпросът е, че и ГЕРБ могат да си съответно да кажат, че са победители. Въпросът е с каква цена тази победа и колко ще струва това и на българските граждани.
Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Вашата прогноза за как ще се развият тези протести, на къде ще отидат стачките, демонстрациите, до кога и как ще завършат?
Ами аз колкото видях днес в пресата, правителството вече се оказва от пенсионната си реформа.
Трябва да ви кажа, че след обяд към 2 часа. Имаха преговори до 2 часа. В 2 часа синдикатите напуснаха, защото има промяна в текста, по който са се споразумели от снощи и днес. Така че протестите продължават.
Доказателство за това, което си говорихме преди малко. Една година ще бъде, не ще бъде 4 месеца. Не една година, не 4 месеца. А всъщност става въпрос за, според мен, става въпрос за това, че те просто нямат пари.
Да, пари няма, така е.
Изхарчиха огромния резерв, който им оставихме, и предупреждавайки ги, че харченето по този начин никъде няма да доведе, ето до къде стигнахме. А дали ще се продължат протестите? Вероятно да, въпреки че...
А вие ще имате ли по-активно участие по-нататък или оставяте на равнище декларации?
Мислите, имате предвид в...
В протестните действия. Еми, вие сте голямата лявата опозиция.
На този етап ние сме подкрепяме исканията на хората, защото смятаме, че те са справедливи и трябва да бъдат изпълнени.
Така?
Но класическата схема да ни обвинят после, че смеяхме ли протестите, просто няма да се състои. Ние сме отговорни хора и предлагаме алтернативни политики и решения. Други да просто, че някой да ни чуе. Важното за нас е да ни чуят в крайна сметка българските граждани.
Точно така, точно така. Има кой да ви чуе.
Информиран избор след няколко месеца.
Обществото на тези избори показа, че във вас не вижда все още алтернативата. Тоест, не е стигнала алтернативността ви и алтернативната политика до хората. В противен случай те щяха да гласуват много масово и много активно за БСП. Така че има кой да ви чуе, стига да има какво да им кажете на хората.
Съгласен съм абсолютно и ето, например, това, което направихме с алтернативния бюджет.
Така.
Според мен достигнат се повече и повече хора в цялата страна.
Да.
И това е пътя. Не е лесно, особено при тази масивна медийна кампания срещу нас. Това мачкане, тъпчене и откровени лъжи, на които бяхме подложени толкова време.
Започвате ли първо четвърта изборната кампания?
Абсолютно. Вече, както председателя каза преди няколко дена, на непредизборна щаб продължава да си работи. За нас е изключително важно да, пак ще се повторя, да убедим българските граждани, че алтернатива има и тя е в ръцете на разумни хора.
В тези отчети избори, които започват през януари или започват отчетно изборните събрания?
Вероятно, още няма резервно речение, но вероятно така ще стане.
В тази отчетно изборна кампания очевидно ще се постави отново лидерския въпрос. Сега Сергей Станишев е с доста засилени позиции, след като беше избран за лидер на партията на европейските социалисти. Може ли да се твърди, че този негов избор ще повлияе за окончателните резултати от отчетно изборната кампания и конгреса?
Ние през годините сме доказали, че сме демократична партия и партия, която не страда от лидерски скрупули или от сервирничене спрямо определена личност. И при нас не е ставало въпрос никога за това този човек ли да бъде или онзи човек. Става въпрос за това, кой може да предложи истинско лидерство, истински идеи, визии за развитието и да може да ги претвори в дела. Според мен, ако се появи такава платформа, има кой да я защити, тогава има смисъл да се говори за лидерския въпрос. Но тъй като Сергей Станишев е човек, който е доказал многократно тези си качества, аз не виждам защо трябва въобще да се говори по темата.
Не твърдите, че Георги Първанов няма същите лидерски качества?
Напротив, има ги.
Значи просто има още една кандидатура, вече поставена на масата, макар и в неофициален план, и заради това би следвало да се разговаря по лидерския проблем. Дори и само в чисто информационен план, в какъвто го правим ние журналистите. И затова аз ви попитах дали...
Ама не, защо го наричате проблем? Това не е проблем. Това е просто...
А какво е?
Нормален процес.
Добре, нормалният процес за избиране на лидер в БСП ще бъде ли повлиян от това, че Сергей Станишев е с укрепени позиции в европейската левица?
Много е вероятно да бъде така. Естествено е. След като той получава признание за тези си качества на най-високо европейско ниво и всъщност става първият източноевропеец, вземал такъв пост, е нормално да се повишат неговите, ако ще държите шансове.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
И аз благодаря за чуване.
Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП.